сүрінбей, ек жақта мазайтыңдар аз да болса салмағын. Атананы қадірлеңдер жандарым, өкпелетіп салды деме салмағын. Баласы үшін сұрай тұғын Алладан, аман қыл деп шын жүрек деп мал жаным. Атананы қадірлеңдер жандарым, өкпелетіп салды деме салмағын.
Сурайтуғын, балас үшін сурайтуғын.